impegniamo, sarà un applicati foarte direct în dreptul nostru, care suntem în Biserica Domnului Iisus și facem parte dintre neamuri, dar spuneam că sunt ultimele două epistole, 1 și 2 Tesaloniceni, în ordinea în care le avem noi în Noul Testament. Dar dacă ar fi să mergem cronologic după cum a fost scris, atunci practic suntem la primele două epistole, sau dacă ne referim la 1 Tesaloniceni, la prima epistolă pe care Pavel o scrie. Astfel, însă și prin faptul că este prima, putem să ne simțim într-un fel foarte onorați ca să o citim. Pentru că, de obicei, prima scrisoare este foarte importantă. Haideți să ne aducem aminte cei care am depins de scrisori. Azi când ne spun la copii că noi am depins cândva de scrisori, și eu când ne spun la băieți că eram în armată și scrieam o scrisoare și o lupt peste o lună de zile, Vera o primie și apoi eu trebuie să aștept încă o lună de zile ca să vină scrisoarea înapoi. Ești și nu înțeleg. Cum adică peste două luni de zile să primești răspuns la ceea ce ai scris? Că îi scriu mesajul și așteaptă 3 minute și dacă nu răspuns persoana dată, deja au fost plătări. Nu înțeleg ce se întâmplă, din ce cauză persoana dată nu îi răspunde. Prima scrisoare este importantă. Poate unii dintre voi și le păstrați sau o păstrați pe prima scrisoare. Astfel noi avem de-a face cu prima scrisoare pe care Pavel, ca și tată, ca și fondator, ca și apostol al neamurilor, putem să folosim aici o mulțime de titluri pe care putem să le dăm lui Pavel, le folosește și o folosește pentru a încuraja, pentru a lămuri anumite lucruri și pentru a proteja Biserica din Tesalonic de anumite pericole care puteau ca să apar. Capitolul 2 este un capitol care este plin de încurajări. Încurajări care Pavel nu le ia de undeva din tavan sau din pod, cum spunem noi, ci din viața lui personală. Cineva spune că capitolul 2 este un fel de evanghelism exemplar sau de a face evanghelizare, de a face misiuni prin exemplu personal. Și aici Pavel se referă la motivația lui, la conduita lui și la mesajul lui. Astfel, la motivare, Pavel se referă versetele 1 la 6, la conduita lui, la felul de a fi în mijlocul tesalonicenilor, versetele 7 la 12, și la mesajul pe care el l-a prezentat la versetele 13 la 16. În acest capitol al doilea, Pavel face câteva afirmații care se pare că conțin un fel de dezvinovățire sau de îndreptățire la anumite acuzații care se par că i-au fost aduse. Dacă citim printre rânduri și privim la acest text, observăm că Pavel aduce anumite clarificări în cel puțin 10 domenii sau 10 ramuri sau 10 lucruri a vieții lui, ne dăm seama că Biserica din Tesalonic sau și în cadrul Bisericii din Tesalonic, Pavel nu a fost lipsit de a fi vorbit de rău, mai ales după ce l-a plecat. De obicei lucrul ăsta se întâmplă. De cele mai multe ori, persoanele care îți vorbite de rău înainte de a pleca, lucrurile sunt adevărate. Asta este așa un fel de regulă generală. Și vă dau un exemplu. De pildă, cât timp eu sunt aici în biserică, lucrurile care se vorbesc despre mine, în majoritatea cazurilor ar putea să fie adevărate. Din ce cauză? Din cauza că, fiind aici, poți să te aperi și astfel, de obicei, lucrurile care sunt făcute publice sunt lucrurile care, cum zici, deja au ajuns la os. Sunt anumite neajunsuri, anumite scăpări care deranjează așa de tare încât oamenii sunt gata să ți le spună pe față. Dar, în majoritatea cazurilor, în cazul lui Pavel, în majoritatea cazurilor multor lucrători în biserică, se întâmplă că de obicei acuzațiile încep să vină după ce persoana aceea nu mai este acolo. Din ce cauză?
Nu se poate apăra.
Una, că nu se poate apăra, Dar de ce cauză, după ce o persoană pleacă, ca în situația lui Pavel, acei care au rămas acolo încep să vorbească pe Pavel de rău?
Bârfitor.
Asta că-s bârfitor, da. Dar scopul lor, motivul lor, care-i? Din ce cauză eu zic că tu alea, că Serioja, spre exemplu, că toți sunteți răi? Din ce cauză? Eu aș zice că toți sunteți răi. Ah, exact. Ca eu să par cum?
Bun.
Ca eu să par că-s mai bun decât ceilalți. Pavel vine în Tesalonica, am zis, trei zile de sabat, adică altfel trei săptămâni, Pavel petrece în Tesalonica. Apare acolo problema și după ce se formează grupul de credincioși, Pavel e nevoit ca să se ducă de acolo. Și ce începe cei de acolo să facă? Ceea ce făceau ucenicii când au înțeles la un moment dat și au ajuns la mintea lor, că într-o zi Domnul Iisus a să ducă. Tot le spune Domnul Iisus, a să mă duc într-o zi, am să vă las. Dar într-o zi o realizat și în sfârșit că Domnul Iisus a să ducă. Și care era prima întrebare care și-o pus-o? Cine are să fie mai mare? Și s-a început ce? Datul din coate. Și s-a început datul loviturilor nepermise între ucenici. Din ce cauză? Pentru că doreau ca să fie cineva dintre ei mai mare. Diavolul atunci când vrea ca să distrugă o lucrare, folosește doi pași pe care îi vedem aici, în mod deosebit când merge vorba despre lucrările de la început. Primul lucru pe care îl face este să discrediteze reputația mesagerului care a adus cuvântul și apoi să atace însăși conținutul mesajului adus. Odată ce ai făcut praf cu mesagerul, a doilea pas, poți să faci praf deja și cu ceea ce el spune sau cu ceea ce el învață. Privind și așa cum am zis, citind printre rânduri în ceea ce scrie capitolul 2 în mod deosebit Pavel, se pare că la Tesalonic diavolul reușit să se le facă pe amândouă. A încercat ca să discrediteze pe Pavel și echipa lui ca și apostoli sau ca și mesageri și apoi astfel să desființeze sau să pună sub semnul întrebării și ceea ce el învață. Și ca să distrugă reputația unei persoane, diavolul atacă în primul rând motivația acestuia. Din ce cauză el face ceea ce face? Și o să vedeți care erau acuzațiile și motivațiile lui Pavel. Eu vreau să deschid puțin paranteză să vă zic. Unii ziceau că este un puturos, nu vrea să lucreze și vrea să trăiască pe schinarea lanțe. Alții spuneau că este un profitor, cineva spunea că este un lacom. Lucrurile astea, dacă vă uitați printre rânduri, a să le citiți în apărarea pe care Pavel o aduce aici. Apoi moralitatea acțiunilor, cât de corect este ceea ce Pavel face în acțiunile lui. Și apoi sinceritatea mesajului. Cu adevărat lui Pavel îi pasă de ei, de mântuirea lor, de sufletul lor, sau Pavel mimează că îi le pasă doar din cauza că să mai caute și să mai găsească câțiva prostuți care să-l elogieze și care să privească la Pavel și să-l urmeze pe Pavel și să-ți facă din el un idol al lor. Așa cum am zis, eu am găsit cel puțin 10 din astfel de acuzații sau de astfel de lucruri pe care Pavel încearcă ca să le lămurească în aceste versete. Primul este că el încurcă lucrurile și că este un fel de încurcă lumii. Adică nu știe ce face. A doilea, că este un răufăcător. Fiți atenți, spuneau ei, unde se duce, tăți-l fugăresc. Nici într-o biserică nimeni nu-l primește. Din Filipii l-au fugărit la noi, cât o stat în Tesalonic? 3 săptămâni s-a întâmplat. O fugit. Din ce cauză? Oamenii de treabă nu fug. Oamenii de treabă sunt primiți. La oamenii de treabă le se pune covor roșu când vin. Ați văzut ceva din astea la Pavel? Nu, înseamnă că este și un răufăcător, un om care face lucruri rele. Sau că este un fricos, o altă învinuire. Că este un fanatic periculos. Că este un afemeiat, este una din alte acuzații pe care Pavel aici o adus. Este foarte interesant. prima biserică care este formată dintre spuma societății dintr-un oraș fondat de Pavel este biserica din Tesalonic. Istoria ne vorbește și ne spune că cei mai bogați oameni, în special cele mai bogate femei din Tesalonic, au fost printre primii sau printre primii persoane, membri a bisericii din Tesalonic. Și din cauza prizii și a cuvântului lui Dumnezeu, care lucra în mod deosebit la inimile femeilor, Pavel era socotit ca și un afemeiat sau ca și un fel de feminist. Și este interesant. Cândva, și pe mine cineva m-a caracterizat ca aș fi afemeiat. Eram în Moldova atunci. De când am venit aici în America, n-am mai auzit că s-a afemeiat, dar că-s feminist. Că de fiecare dată când ajung în Biblie, la texte unde se vorbește despre femei și despre bărbați, tot timpul eu apărarea a femeilor. Știți, eu am și scuze pentru asta, dacă vreți. Unul, că am crescut acasă între fete, am avut 5 surori și eu, băieți. În clasa 9 și 10 la școală am fost singurul băiat în clasă, restul toate erau fete. Așa că am avut misiuni foarte mari, ca și al mai mic din familie să ne apăr surorile și ca și singurul băiat din clasă să apăr. Așa că asta e în sânge, într-un fel. O crescut cu mine. Asta a fost așa o paranteză, o glumă. Dar, dacă ne aducem aminte de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, lucrul ăsta ne caracterizează pe noi ca și bărbați. De a ne socoti mai important. Și spuneam că Dumnezeu care ne-a creat și cum cântam în prima cântare, cercetează inima și nărunchi, știi că lui Ion îi place tare de Ion. Și atunci Dumnezeu vine și îi zice, ok, dar eu am să o dau pe cine? Pe Vera. Sau puneți voi numele la soția voastră. Și am să vă poruncesc ca să o iubiți pe ea. Practic, Dumnezeu deodată rezolvă problema care? Egoismul și a mândriei mele. Dacă nu credeți lucrul ăsta, uitați-vă în istoria omenirii. Se pune întrebarea, din ce cauză tot timpul bărbați nu au vrut ca femeile să fie egale cu ei? Și nici azi. Citesc în Biblie că scrie că la Dumnezeu nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici barbar, nici. Și închid Biblia și zic, și totuși bărbatul e mai. Și iar citește în Biblie și iar bărbatul e mai. Și iar avem studiu cu frață și iar bărbatul e mai. Și iar avem mesaj în biserică și iar bărbatul e mai. Și iar deschidem acasă Biblia și știm și când ajungem acolo deja avem un fel de repulsie și dăm foaia. Deci cauză. Suntem mândri. Și cu Dumnezeu știe asta și acolo bate. Și sorțele zâmbesc pe sub mustez. Vă știți care e problema voastră? Și exact acolo Dumnezeu vine și spune trebuiește voi să fiți atenți. Deci ea, de fiecare dată, eu vă mărturisesc înaintea Domnului, când ajung la teme de astea, eu vreau ca să fiu echidistant. Chiar dacă bărbaților le se pare câteodată că iau partea surorilor. Dar ne întoarcem înapoi la textul nostru. Unii vineau și spuneau că este un lingușitor. Alții vineau și spuneau că este un om care se ține de păcălit și de amăgit. Oamenii. Cineva zice că este un oportunist care pur și simplu profită de situații ca să pună mâna pe banii celor care îl urmăreau sau care îl ascultau. Cineva spunea, așa cum am zis, că este un leneș sau un puturos care vrea să trăiască pe munca altora. Cineva muncește, Pavel stă tătăzău acasă, nu face nimic și vine doar sâmbătă și ține câte o predică în sinagogă, așa toți ar vrea ca să fie ca și Pavel, nu? Că este un dictator sau că este un om care îi place ca să stăpânească peste alții și că alții să-l admire. Acum noi știm că niciuna din aceste lucruri, din aceste învinuiri nu erau adevărate. Problema este cei din Tesalonic știau sau nu știau. Versetul 1 cine spune? Voi înșivă știți, fraților,
că venirea noastră la voi n-a fost zădarnică. Deci Pavel vine și le spune, voi ce faceți? Știți, voi nu ați luat-o de undeva din auzite. Noi am fost acolo și voi știți. Este un adevăr însă care se întâmplă în viața noastră. Mai ales atunci când merge vorba despre domeniul relațional sau despre relația noastră cu alte persoane, despre părerile pe care le avem noi legate de alte persoane. Concluzia la care am ajuns eu este că noi prea ușor renunțăm la ceea ce știm în favoarea la ceea ce ne se spune sau la ceea ce auzim. Eu nu știu dacă v-ați prins vreodată la astfel de situație. Eu nu odată am căzut în astfel de capcane. Cum spune cineva, îl știi pe un om de 10, 15, 20 de ani. Ai mâncat cu el, cum spune cineva, un pud de sare. Și te-a ajuns ca într-o zi să vină cineva la urechi și să-ți spui ceva. Și atunci renunți la toți acei 20 de ani, 15 ani pe care îi cunoști pe omul ăsta și te legi de lucru pe care numai ce l-ai auzit. Pavel vine și le spune, fraților, celor din Tesalonic, din ce cauză voi acum v-ați legat de ceea ce auziți despre noi, odată ce voi știți, ne cunoașteți pe noi. Nu-i așa că de multe ori suntem tentați și cădem în această capcană de a renunța la ceea ce știi? De multe ori se întâmplă lucrul ăsta chiar și în cadrul familiei, vreau să vă zic. Ești căsătorit 10, 15, poate 20 de ani. Și la un moment dat, un așa zis binefăcător îți dă un telefon și îți spune, știi, l-am văzut pe soțul tău într-un restaurant la masă cu o domnișoară. Și era mult mai frumoasă ca tine și mai tânără. Ce faci atunci? Calci în picioare toată încrederea pe care ai avut-o timp de 20, 15 ani, 10 ani în acela care ți-a fost alăturea și crezi ceea ce ai auzit. Sau puteți să inversați lucrurile. Un binefăcător te sună și spune ceva legat de soție, că a văzut-o cu cineva, că nu știu să duce undeva. Și atunci, ce faci? Știți ce facem cel mai multe ori? Ne întoarcem înapoi și începem să ne aducem aminte. Adică diavolul are grijă ca să ne aducă aminte. Aha, nu degeaba. Cu 5 ani în urmă, șava, șava, mă gândeam eu. Cu 2 ani în urmă, șava, șava, se întâmpla. Dar ea ca în sfârșit ce? S-a adeverit. Este interesant. Ceea ce se întâmplă. Din ce cauză? Călcăm în picioare ceea ce știm. Și la un moment dat îmbrățișăm ceea ce auzim. Asta îl șochează pe Pavel când merge vorba despre biserica din Tesalonic. Dar trebuie să fim atenți aici. Pavel nu din mândrie și din cauza că ținea foarte mult la reputația lui, vine ca să aducă această listă și aceste apărări pe care el le aduce. Fiți atenți, spuneam că scopul diavolului nu era atât să-l distrugă pe Pavel. Scopul numărul unu a diavolului era ca să-l discrediteze pe Pavel, pentru că ca și urmare să-i discrediteze ce? Mesajul. Și astfel să facă praf din biserica din Tesalonic. Pe diavolul nu interesa așa de tare Pavel, cât îl interesau credincioșii din Tesalonic ca să nu mai fie credincioși. Dar de multe ori nu ne dăm seama că atunci când ne lăsăm atrași în astfel de jocuri a celui rău, practic noi nu facem altceva decât ne săpăm singuri nouă groaba. Pe cine căuta diavolul ca să înghită în situația asta? Pe cei din Tesalonic. Să facă praf cu cei din Tesalonic. Cum să facă praf cu ei? Să-l distrugă chipurile pe cine? pe pagă, dar în realitate să distrugă credința din inima tesalonicenilor în ceea ce le-a spus Pavel. Vreau deja să învățăm o lecție ca și biserică și să fim foarte importanți. Să înțelegem că de fiecare dată, atunci când nouă ni se pare că diavolul lovește în unul sau în altul dintre noi, în realitate, el ne pune pe noi ca să ne săpăm singuri groapa. Și v-am dat nouă dată exemple. Atunci când noi ne permitem ca și părinți, când șed acei de 13 și 14 ani lângă noi acasă, 15, să vorbim de răul liderului de tineret, ca poți să ajungă vineri seara și să-i trimitem unde? Hai, scoală-te și du-te unde? La tineret. Să vorbim de rău un frate sau altul care face o lucrare sau alta în biserică. Să vorbim de rău păstorul și apoi domnic dimineață să-i sculăm din pas și zicem, mai dăm la biserică, să vezi mai zici și mincinosul acela. Pentru că dacă l-am făcut o săptămână mincinos, pe cine îi aducem pe copiii aici să-l asculte? Dacă l-am făcut lacom toată săptămâna, dacă l-am făcut, cum v-am dat aici, acea listă în dreptul lui Pavel, și ca și rezultat final, groapa cu Iosepa, a noastră. Deci aia vine cuvântul Dumnezeu și ne spune ca să fim foarte atenți și să rămânem la lucrurile pe care le știm. Voi însă vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zădarnică. Cu alte cuvinte, ei vineau și spuneau că Pavel nu știe ceea ce face, dar el vine și le zice, nu trebuie să credeți nimic. Pur și simplu uitați-vă, faptul că am venit la voi, e zădarnic sau nu? Și prin ce trebuia ei să convingă că nu e zădarnic? Că ei erau cum? Grămadă, ca și biserică, și au primit-o în soare la Pavel. Ce s-ar fi întâmplat ca să fie zădarnică venirea lui Pavel? Ca când vine scrisoarea de la Pavel să nu mai găsească pe nimeni în biserică din Tesalonic, și să găsească doar scaunele goale. Atunci, da, venirea lui Pavel ar fi fost cum? Zădarnică. El n-ar fi știut ce face. Dar faptul că ei erau grămadă, Pavel cu alte cuvinte le spune, din ce cauză voi dați urechea să ascultați, să nu minte minciuni? Voi uitați-vă, sunteți grămăjoară, sunteți toți acolo. Asta arată că, de fapt, când am venit la voi, eu am știut ceea ce fac. Apoi el aduce aminte aici despre îndrăzneala lui în lucrare pentru a combate, așa cum spuneam, că este un fricos. După ce am suferit, spune versetul 2, și am fost batjocorit în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru ca să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Dacă deschideți Faptele Apostolilor, să vedeți că înainte de Tesalonic, Pavel este în Filipi. Și de acolo este fugărit. Și haideți să ne închipuim că Pavel este un fricos. Și fugărit din Filipi. Ce-ar fi făcut Pavel? S-ar fi dus la ambasada Statelor Unite și ar fi cerut refugiat în America. Ideea e că ar fi fugit în altă țară. Dar ce face Pavel? Își ia bagajul și duce în orașul vecin, în Tesalonic, și ce face acolo? Să duce în cel mai adânc loc, în cel mai adânc catacombă și să se ascunde acolo și de chitic. Trebuie să stai o perioadă timp să liniștească apele. Ce face Pavel? Se duce în Tesalonic, intră în sinagogă și începe ce să facă. Să predice Evanghelia. Asta ar fi făcut un om fricos? Cu siguranță că nu. Deci apoi vine și spune, fraților, de ce cauză credeți că eu sunt fricos? Uitați-vă ce s-a întâmplat în realitate. Eu la voi am venit de unde? Din Filipi, de acolo m-a fugărit. Și când am venit la voi, ce am făcut? M-am ascuns? Nu. Fricos și s-ascund. Dar lucrul ăsta nu este adevărat cu mine. Apoi el vine mai departe și le spune că nu este nici lingușător și nu este nici mincinos. Și este un om care spune ceea ce crede și că crede ceea ce spune, versetul 3. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Nici pe rătăcire sau pe o greșeală. Și clar că de aici putem să deducem că acuzarea care îi se aducea lui Pavel era că propovăduirea lui era bazată pe înșelăciuni sau pe doctrinii eronate și în mod deosebit a să vedeți în text spus final învinuirile care erau aduse din partea iudeilor. Cu alte cuvinte, Pavel era într-un fel învinuit că strică învățătura iudaică și a făcut un fel de învățătură a lui. Prin curăție și cu siguranță că neamurile erau socotite necurate, anumite practici, mâncările neamurilor erau socotite necurate și Pavel nu îmbrățișase ideea iudaizatorilor de a învăța creștinii că să aibă grijă cu privire la lucrurile care sunt curate și necurate, astfel concluzia lor care au fost. Ceea ce învață Pavel este necurăție. Și apoi viclenie sau nesinceritate în ceea ce el li vorbește. Versetul 4 vine Pavel și aduce aici un argument foarte important cu privire la acuzațiile de mai sus. E vine aici și spune, și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa, ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. El, Dumnezeu, zice Pavel, ne-a găsit vrednici și după ce El ne-a cercetat, pentru că El cercetează inima și rărunchi, spune cuvântul lui Dumnezeu, El ne-a încredințat, pentru că ne-a găsit vrednici ca să mergem și să ducem Evanghelia sau vestea bună. Și aici de nou este un lucru foarte important pe care eu cred că fiecare biserică trebuie ca să-l cunoască. Și anume, biserica trebuie să fie sigură de ceea ce spune Pavel aici în dreptul lor. Și anume, biserica trebuie să fie sigură de chemarea din partea lui Dumnezeu a celor care să aducă cuvântul. Apoi de încredințarea din partea lui Dumnezeu în lucrarea în care este chemat. De obicei, și Pavel aici face foarte clar, dacă ne uităm în versetul 4, se pare că oamenii țin cont de altceva. Și spunea însăși Domnul Iisus despre pericolul care are să fie. Căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor. Cum spune întrebarea? Dacă vorbești înaintea oamenilor, în felul în care să nu le placi oamenilor, atunci cum oamenii să te aleagă? Ar trebui ca oamenii și ea să nu fie întregi la cap, ca să îl aleagă pe cel care le vorbește ceea ce lor nu le place. Nu? De aceea spuneam că atunci când merge vorba despre încredințarea lucrării unui lucrător în Biserica Domnului Iisus, este atât de important ca să ținem cont de ceea ce spune aici Pavel. Dumnezeu i-a cercetat. Dumnezeu i-a găsit vrednici. Dumnezeu le-a încredințat. Și atunci când o biserică alege un lucrător, practic biserica trebuie să se asigure că acolo sunt referințele la aceste domenii din partea cui? În CV-ul unui lucrător. Din partea lui Dumnezeu. Știți că merge vorba despre angajarea undeva, de multe ori trebuie să-și pui directorul general, semnătura și pe urmă adjunctul și așa mai departe. Când merge vorba despre angajarea, lucrarea lui Dumnezeu, pe aia vine și spune că trebuie să stea semnătura lui Dumnezeu. Încep puțin trei domenii. Chemare, vrednicie și apoi încredințare din partea lui Dumnezeu. De ce Pavel vine și face aici această clarificare cu privire la el, dar fiți atenți, el vorbește aici la plural, căutăm să vă vorbim așa ca să placem nu oamenii și lui Dumnezeu și merge vorba că Pavel aici vorbește la plural implicând într-un fel toată echipa cu care el a fost și a făcut lucrare sau era în continuare înconjurat de oameni care erau implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Din ce cauză este important ca să ai asigurare din partea lui Dumnezeu? Pentru ca să nu poți la un moment dat să creezi motivații, intenții și atitudini greșite. Fiți atenți. Pavel vine aici și spune foarte clar care ne cercetează ce? Inima. Spuneți-vă rog, voi puteți să-mi cercetați inima. Nu. Astfel, motivarea, din ce cauză eu fac lucrarea, o știți sau nu o știți? Așa cum o știe Dumnezeu. Nu știți. Intenția, o cunoașteți? Nu. Atitudinea, o cunoașteți? Nu. Cine cercetează inima și rărunghii? Dumnezeu. Din cauza asta, Pavel vine și spune că cel care cercetează motivarea mea, intenția mea, atitudinea mea, el ne-a găsit vrednici. Și dacă el ne-a găsit vrednici care cunoaște inima, din ce cauză voi acum puneți la îndoială motivația, intenția, atitudinea, lucruri care țin din interiorul inimii pe care voi nu le cunoașteți? Și haideți acum să ne uităm în dreptul nostru. De câte ori o facem pe Dumnezeu? De câte ori ne permitem să pretindem că noi știm ce se întâmplă în inima unui om? De câte ori ne permitem să zicem, da, eu știu din ce cauză face el aia asta. Da, eu știu din ce cauză el procedează așa. Eu știu intenția lui. I-am dat eu seama din ce cauză o zis asta. Cunosc eu atitudinea lui. De unde le cunoaștem, fraților? Pai vine și spune foarte clar. Acel care cercetează inima, acel care dă încredințare, acel care dă chemarea, este cine? Domnul. Voi ca și biserică, ce trebuie să faceți? Trebuie să le cunoașteți și în dreptul unuia sau altuia să le acceptați sau nu. Dar după ce le-ați acceptat, începeți să vă dați cu părerea din nou. Să renunțați la ceea ce știți. Da, Dumnezeu e chemat, da, Dumnezeu e cercetat. Și să începeți să vă dați cu părerea la ceea ce auziți. După ce nu ne-am dus. Uitați-vă versetul 5. În adevăr, din nou, cum bine ați auzit. Nu. Cum bine știți sau cum bine cunoașteți. Niciodată n-am întrebuiențat vorbi măgulitoare. Nici haina lăcomii. Martor este cine? Dumnezeu. Care cunoaște ce? Inima. Care cunoaște motivațiile, atitudinile, intențiile. Și voi, fraților, bine, ce spune Pavel? Știți lucrul ăsta? Sau cunoașteți? Sau ați văzut lucrul ăsta în noi atunci când eram acolo? Și apoi le amintește în versetul următor despre smerenia și blândeța comportamentului care l-a avut el. N-am căutat, zice versetul 6, slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții. Deși ca apostol, și din nou fiți atenți, el vorbește la plural, a lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. De fiecare dată, sincer și în sens bun al cuvântului, l-am invidiat pe Pavel. Și domeniul în care l-am invidiat cel mai mult pe Pavel este domeniul care îl scrie aici el. Ce de tare aș fi vrut măcar, cum spunea cineva, 50% din capacitatea lui Pavel de a preveni și de a vedea lucrurile și pericole să le am și eu. Fiți atenți! Pavel nu vorbește aici și în continuare vine și spune anumite lucruri legate de cum s-a comportat el acolo și că a lucrat zi și noapte ca să se întrețină. Și vine și spune la un moment dat, am făcut lucrul ăsta nu din cauza că nu am avea drept. Și aici din nou el vine și zice, nu din cauza că ca și apostol n-am fi putut să cerem asta. Ce v-a spus lucrul ăsta? Păi vine și zice, noi am avut dreptul ca apostol să cerem lucrul ăsta. Dar cum spuneam, ceea ce ne vedeți pe Pavel este că Pavel își dă seama. Pavel citește oamenii și își dă seama cu cine are de-a face. De aceea, de la anumite biserici, Pavel primește susținere și când e la ei și când e nu la ei. Și gata ca să primească de la ei susținere. De la alte biserici, Pavel nu primește suport nici când e la ei, nici când se duce de la ei. Din ce cauză? Pentru că știa Pavel ce știa, simțea ce știa. Îi spărea și vedea Pavel că pe urma să-l coaste mai mult. Și mai haideți să presupunem invers. Să presupunem că Pavel când a fost la Tesalonic, s-a dus acolo și frații de acolo, v-am zis, majoritatea membrilor primii erau oameni foarte bogați din societatea și din Tesalonic. Pavel s-a dus acolo și a zis, frați, sunteți binecuvântați de Domnul, ce facem? Din gulea în gulea, într-o seară la fratele Slavic, într-o seară la fratele Ion, într-o seară la fratele Cutare, sâmbătă la sinagog și din luni iară. Mănâncă bea sufletul și veselește, că Domnul a turnat binecuvântarea peste frații din Tesalonic. Și la urmă am pus și cențurile, și conturile, și s-a dus din Tesalonic mai departe în misiune. Acum când i-au adus aceștia învinuirile, ce ar fi putut Pavel să zică? Să tragă zamocul la gură, să închidă gura și să tacă. Din ce cauză? Pentru că învinuirile ar fi fost adevărate. Însă Pavel vine și le spune și le aduce din nou. Voi știți, voi cunoașteți ceea ce a fost în realitate. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții. Deși am fi putut. Din potrivă, versetul 7 zice, n-am arătat blânz, ne-am arătat blânz în mijlocul vostru, ca o doică care își crește cu drag copiii. Și este o comparație foarte interesantă. Practic, Pavel aici folosește în primul caz ca o doică și apoi în al doilea caz vine și vorbește ca și un tată. Practic, arătând doica de care parte se îngrijește la un copil? Care parte? Hrană, grijă, protecție, este tot timpul acolo. Tata care este partea lui? Care este partea? Sau nu trebuie tata? Exact. Suportul material și celelalte lucruri care țin de mesul bun și de creșterea și de dezvoltare. Pavel aici folosește, de exemplu, bisericii din Tesalonic ca și un copilaș și el vine și spune, atunci când ca și copilaș dați de mână și țipați și făceți gălăgie, repede vă punem mâncarea în gură. Și atunci când erați în pericol, ca și un tată, să rem, ce să facem? Să vă apărăm. Asta a fost felul în care ne-am comportat. Astfel zice el, în dragostea noastră ferbinte, pentru că doar dragostea poate să o facă pe o doică ca să îngrijească cu adevărat de copii. Voi erați gata, sau pentru voi, eram noi gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților? Vă mai aduceți aminte? Zice el. De osteneala și munca noastră. Cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi, ca să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. De ce cauză Pavel îi întreabă dacă își mai aduc aminte? De ce cauză? Pentru că uitați ceea ce știu eu. Și am început să creadă ceea ce au auzit. Este foarte interesant. Pavel în mijlocul lor, fiți atenți, ziua lucrează. Se duce seara și petrece timp cu ei. Sâmbăta stă în sinagogă. Noaptea lucrează. Ca să se întrețină. Pavel se duce de acolo, vine cineva și zice, băi, Pavel când o vine la voi, o stat pe schinarea voastră. Și Iisus zice, da, o stat pe schinarea noastră. Pavel vine și zice, băi, vă aduceți aminte, come on. Când am fost la voi, aduceți aminte, n-am stat eu pe schinarea la nimeni. Nu am stat la nimeni acasă pe degeaba. Ca să folosesc apa de la șaur și să folosesc energia de la microunde ca să încălzesc mâncarea tot pe care voi mi-o dați. Nu a fost așa ceva, zice Pavel. Deci cauză, dar ziceți acum că a stat pe schinarea voastră? Deci cauză, spuneți acum că eu sunt puturos și că nu vreau să lucrez? Sau alte lucruri care le-ar fi adus ei aici ca și învinuire? Voi sunteți martori, spune versetul 10, și Dumnezeu îi martor, spune el. Deci cauza este important ca ei să fie martori. Ei erau martori la ceea ce vedeau sau la ceea ce au văzut. Pavel vine să-și Dumnezeu care cunoaște inima, intențiile, atitudinile și El este martor. De asemenea, că am avut o purtare sfântă, spune El, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Voi sunteți martori, doar dacă vreți să recunoașteți, spune Pavel, și Dumnezeu de asemenea este martor. Atunci când am fost în mijlocul vostru, zice Pavel, am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană. Apoi următorul verset îl aduce aminte că nici pe departe n-a fost el un dictator între ei, și așa cum spuneam sau anticipam, a fost mai degrabă ca un tată la care a apăsat. Cum eu v-am mai dat exemplul ăsta? De multe ori, ca și copii, noi am vrea ca la părinți nu prea le pasă de noi. Și v-am spus exemplu cu care foarte des și posibil că știți deja pe de rost. Când eram copil, am avut un tată la care i-a păsat și aveam un vecin fix de o seamă cu mine, într-o clasă am umblat, am copilărit în toată viața sau toată tinereța, copilăria împreună, care la tatăl nu-i păsa deloc. Tatăl ce știe era polobocul și vinul. Și acum puteți să mă credeți, puteți să mă credeți, dar eu vă zic adevărul. Îl invidiam pe Anatolie sau pe Tolea, cum îl chemam. Din ce cauză? Și vroia băiatul și era aceea vășie. Când vroia ieșa de o gradă, când vroia intra, când vroia era la un iaz, când vroia era la cealaltă iaz. Dar eu trebuie să șed unde? În o gradă. Trebuie să șed acasă. Și ca să mă duc, să mă joc cu Tolea în drum, trebuie să mă întreb. Ca să mă duc la iaz, nici nu mă întrebam că știam ca ce e. Nu. Vrei la iaz? De seară ne ducem și mergi cu mine. Îl invideam pe Anatolie. Băi, ce de ghinii lui Tolea? Și așa de tare vroiam atunci ca și tata meu și ca așa lui. Vine el și spune aici, fraților, eu am fost cu voi ca și un tată, dar ca și un tată care vă iubește și la care îi pasă. Acum, dacă vouă vă se pare că am fost dur cu voi, că am fost dictator și am bătut cu pumnul masă în anumite situații, asta e ceea ce vă se pare vouă. Pentru că și voi, ca și Ion, când era copil, au vrut un alt fel de tată, la care să nu-i piesă. Să nu-i piesă, câți vin la biserică, câți vin la studiu, câți vin la rugăciune, să nu-i piesă nică. Principalul să-i dai salariul la timp și principalul să nu-l întrebi nimic. Apoi vine și spune, haideți să ne aducem aminte. A fost pentru voi ca și un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam, și vă adevăream. Eu nu știu din ce cauză la noi adevăream este tradus ca și vă adevăream. Pentru că ideea este vă mai chișcam. Pavel spune lucrurile pe nume. Când era cazul de sfătuit, ce făceam? Vineam și vă sfătuiam. Când era cazul de mângâiat, vineam și puneam mâna pe cap și vă sfătuiam. Sau, haideți să luăm la cap. Când era vorba de sfătuit, vineam și puneam mâna pe umăr și vă sfătuiam. Când era vorba de mângâiat, vineam și puneam mâna pe cap și vă mângâiam. Dar când era vorba de avertizat sau de îndreptat, îmi permiteam să pun mâna pe altceva. Dar lucrul ăsta vine Pavel și le spune că trebuie să înțelegeți că am făcut-o nu ca și un dictator, ce a făcut-o ca și un tată cu copiii lui, de care ei pasă. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava lui. Ăsta este scopul. Deci cauza el să purta cu ei ca și un tată, sfătuindu-i, mângâindu-i și avertizându-i sau, așa cum am zis, chișcându-i câteodată. Versetul 12. Scopul era ca să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care v-a chemat la împărăția și slava Lui. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit, nu ca pe cuvântul oamenilor, și este un verset foarte încurajator, ci așa cum este și în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi care credeți. Nu știu dacă ați observat, în versetul 10, a cei care vă urmăriți în Biblie, special am trecut peste ultima parte a versetului, unde Pavel vine și zice, și fără prihană față de voi care credeți. Pavel vine și spune, purtarea mea a fost sfântă înaintea voastră ca și martor și înaintea lui Dumnezeu, dreaptă și fără prihană, dar fiți atenți, spune mai departe, față de voi care credeți, nu față de toți. Iudaizatorii care doresc ca să mă facă cu ou și cu oțet, să mă murdărească, pentru ei lucrul ăsta nu-i valabil. Apoi, uitați-vă la versetul la care numai ce am ajuns, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, un adevăr extraordinar de important. Dar fiți atenți, cum se termină aici iarăși și această afirmație, care lucrează și în voi care credeți. Cine spune lucrul ăsta? Ca cuvântul Dumnezeu să lucreze și să fie primit din noi oameni ca și cuvântul lui Dumnezeu, este important ca să credem. Uitați-vă, spune Evrei 4:2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul le-a fost propovăduit, dar nu le-a ajutat la nimic. Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Este foarte simplu. Atunci când venim la biserică și auzim cuvântul lui Dumnezeu, ca să mergem cu ceva acasă, trebuie ca să credem. Ca să mergem fără nimic, trebuie ca să nu credem. Doar două variante, foarte simplu. Căci, fraților, versetul 14, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus, în Iudeia. Pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi, aceleași rele pe care le-au suferit ei din partea iudeilor. Practic, aici Pavel trece foarte politicos de la o temă la alta, dar încercând ca să arăte, practic, unde este problema, arătând și comparând situația cu bisericile din Iudeia și cu acei dintre ei care i-au prigonit, făcând asemănare cu biserica din Tesalonic și cu acei dintre ei, dintre rudii, care cu siguranță că îi prigoneau. Spunea Domnul Iisus că în astfel de situații oamenii a să-i aibă ca și dușmani chiar pe cei din casa lui. Deci este foarte clar că pericol și persecuție în viața celor din biserica din Tesalonic nu a venit doar la nivel de cei care veneau din Iudeea, dar era și din partea celor din jurul lor, prieteni, rudii, cu care au fost mai înainte. Iudeii aceștia, zice el, dar spuneam că este interesant cum Pavel trece. Dacă versetul 14 vine și face comparația dintre neamurile și cei din Tesalonic și iudeii și bisericile din Iudeea, versetul 15 practic este ceea ce Pavel vrea să spună cu adevărat, spunând că iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au priconit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Iudeii aceștia, care iudeii aceștia? Care a luat-o foarte literar și în serios chemarea lui Pavel. Ce spune Pavel? Călcați pe urmele mele. Și au început să călcați pe urmele lui Pavel. Unde zice Pavel, acolo era și el. Deși a luat-o, cum am spus, nu în sensul pozitiv. Iudeii aceștia, zice, au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, Pavel aici ar face referire la Vechiul Testament prorocii, Noul Testament Domnul Iisus, și pe noi ne-au prigonit. Și apoi face această afirmație, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Din ce cauză nu plac lui Dumnezeu? Hai să ne aducem aminte puțin de istoria lui Pavel. Cine a fost Pavel înainte ca să ajungă în biserică? Un priconitor al bisericii. Și unde se duce Pavel plin de zel și de râvnă? Ce face Pavel plin de zel și de râvnă? Exact ce făceau iudeii ăștia acum. Și nimeni n-ar fi putut să-i înțeleagă mai bine pe ei decât cine? Decât Pavel, pentru că, cum spunem noi, au fost în caloșul lor o perioadă de timp. Dar în drum spre Damasc, când se întâlnește Pavel cu Dumnezeu, Pavel învață că ceea ce face el lui Dumnezeu nu-i place. Care-i mesajul? Pavel-i sau Saul-i, Saul-i? Pentru ce mă?
Prigonești.
De aceea Pavel vine și spune aici că ceea ce fac iudeii ăștia, asemenea mie în trecut, nu place lui Dumnezeu. Deși ei pretind că din zel pentru Dumnezeul lor și din zel pentru legea lor și pentru cuvântul lui Dumnezeu, ei fac ceea ce fac. Așa cum pretindea cândva Pavel. Pentru că astfel i-a ajuns, zice el, vrăjmașii tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei întotdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Asta era problema. Evreilor nu le plăcea că neamurile se întorc la Domnul. Căci ei, zice el, Pavel, ne opresc ca să vorbim neamurilor, ca să fie mântuite. Și este interesantă această afirmație a lui care urmează. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Nu doar că ei nu cred, nu doar că ei nu ascultă, nu doar că ei să fie mântuiți, dar capac sau vârf la acest păcat al lor îl pun că nici altora nu le dau voie. Și pe noi ne opresc, așa cum zice el aici. Câteva concluzii. Sau una scurtă. Este important și atât de mult aș vrea că dacă uitați tot ce a vorbit azi, să ținem minte lucrul ăsta. Diavolul vrea ca noi să cădem în capcana care ne însuflă ideea și, de fapt, distrugem pe alții. În realitate, însă așa cum am spus, ne săpăm groapa nouă. Prin ceea ce vrea diavolul ca să facă în biserica din Tesalonic, diavolul nu căuta îngroparea lui Pavel. Diavolul căuta îngroparea bisericii din Tesalonic. Atunci când diavolul pune în mintea noastră lucruri despre o persoană sau despre alta, făcându-ne să credem că, în realitate, persoana dată este în pericol. Nu uitați, în cel mai mare pericol, în astfel de situații, ajungem noi. În Tesalonic, marea bucurie este că diavolul nu i-a reușit acest lucru. Chiar dacă a interprins acei doi pași, așa cum am zis, ca să discrediteze reputația mesagerului, a lui Pavel și a echipei lui, și apoi să atace conținutul mesajului lor, făcând referire carei motivații, care o moralitate sub semnul întrebării, că sinceritatea lui nu prea sinceritate pare. Dumnezeu binecuvântează, și așa cum am spus, Biserica din Tesalonic este una dintre bisericile care crește, se dezvoltă și devine una dintre cele mai puternice biserici ale timpului. Astfel, dorința mea pentru noi este să rămânem la ceea ce știm. Și să lăsăm să treacă pe lângă noi ceea ce auzim. Dacă vrem, ca așa cum spune Cuvântul Dumnezeu, să avem un viitor și o nădejde. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.